Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon a caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la dectrian de maio 2015. Por la geedza vivo, cae en la familio, tri estas la vortoi nemalhaveblai por felicia cae firma vivo, en ciu reciproca amo cae respecto vencas la sintenoin ciui minazas la rilaton. Bonvolu, pardonu, dankon. Tion redeclaris Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo, fronte al 25.000 personoi, comenzante serion da pastista instruoi pri la vivo en la familio.
En la domo de boneducitezzo povas logi Dio au la diablo. Tio dependas de la personoi ciui logias en gi. Se ili havas reciprocan respecton, plenan cae desiratan, au se ili paradas per affablezoi ciuin ili usas kiel scirmiloin por camufli indiferentezon cae aliain malnoblajoin, cae ec la spiritan mondumezon en la religia sectoro.
La papo faris jenan exemplon. La diablo ciu tentis Jesuon el montris boneducitezon, cae citis la scribon. Li aspectis teologo, lia stilo aperis correcta, sed lia celo estis deturni la vero de la amo de Dio. Launi, la vera boneducitezo, existas ciam gi firme radicigias en la amo cae en la respecto al ciui.
Poste, Francisco prescribis la influon de la tri vortoi sur la geedza vivo cae la familio. Diri bonvolu signifas esti attentai, gentile peti tion, cion oni opinias povi ec pretendi. Ne invadanta sinteno, ciu renovigas confidon cae respecton. Entute, la confidenza rilato ne raitigas taxi cion ciel certajon.
Parolante pri la dua vorto, dankon, la papo condamnis la facton che nia socio farigias civilizazio en ciu la dankanton oni taxas malfortulo, cae al ciu oni rigardas suspecteme. Ni devas farigi plei ne compromisemai, concerne educon al dankemo. La homa digno cae la sociala justezo ambau pasas tragi.
La tria estas malfacila vorto, pardonu. Gia manco plivastigas la etain crevajoin ciui existas en la rilatoi, igante ilin profundai fossajoi. Agnoski la proprain mancoin, cae desiri redoni tion cion oni forprenis, respecto sincerezo amo, igas indai iela pardono, cae tiel la infectigio haltas. Se oni querelis, oni neniam finu la tagon sen restarigi pacon en la familio. Sufficias eta gesto, cae la familia harmonio revenas. Sufficias careso, sen vortoi. Ne estas facile, sed oni devas tion fari, finis la papo, cae cun tio la vivo estos pli bela.
Fine de l'audienzo, Francisco memorigis la hodiauan liturgian memoron de la beata Virgulino Maria de Fatimo, invitante ciuin fideluloin mult obligi la ciutagan omagiadon cae imitadon de la patrino de Dio.
Antau la generala audienzo, la papo acceptis audienze la organizantoin cae la finanzain subtenantoin de la concerto por la malriciuloi, ciu ocasos morgau post tagmese en aulo Paolo la Sesa en Vaticano. La malriciuloi ricevos la honor locoin. Dancante la organizantoin, Francisco memorigis che la musico unuigas nin.
Pliai informoi pri Papo Francisco. Unu homa familio gardi la creajaron. Cun citiu duobla temo inaugurigis hierau la dudeca general assembleo de la Internazia Caritat Agado, ciu dauros en Romo gis venonta dimancio. Hierau post tagmese, en la Vaticana Basilico, la Papo celebris meson por la partoprenantoi.
Dio, diris la papo, pretigas por ni la banchedon de la Eucaristio. Caritat Agado pretigas multa in tabloin por la malsatantoi. Ancau hodiau, li rimarchigis, multai homoi attendas povi mangi suffice. La planedo havas nutrajoin por ciui, sed shainas che mancas la volo cundividi inter ciui. Necessas pretigi la mangiotablon por ciui, cae peti che estu mangiotablo por ciui. Fari cion, cio eblas al ni, porche ciui havu por mangi, sed ancau memorigi alla potenzuloi della tero, che Dio, iam vocos ilin aliugio, cae montrigios, ciu ili vere clopodis havigi mangiagioin al li en ciu persono, cae montrigios, ciu ili activis, porce la natur medion oni ne detruu, sed porce gi povu producti nutragioin.
Hierau la papo publicigis jenan messagion en sia conto Pontifex ce Twittero. Cial montrigias tiom malfacile por ni elteni alies malvirton, ciu ni forgesas che Iesuo eltenis ciuin niain pecoin?
Cae nun aliae informoi. La dupartia commissiono Sancta Seggio cae Stato de Palestino, dum la hodiaua consido en Vaticano, declaris concludita la laboro por la globala accordo, redactita l'aula basa accordo de 2000, sia tempe subscribita cun la organizzaggio por la liberigo de Palestino. La texto, chiun devos aprobi la respectivae autoritatoi, tractas pri essenzae aspectoi de la vita cae agado della Ecclesio en Palestino.
La estro della Vaticana delegazio diris che estus positive se la atingita accordo povu ia maniere helpi la palestinanoin, vidi restarigita cae agnoscita staton de Palestino, chiu estu sendependa, suverena cae democratia, chiu vivu en pazzo en securezzo cun Israelo cae giai naibaroi. Samtempe, curagigante ia maniere la internazian comunumon, realigi pli efican agadon, por daura pazzo cae por la desirata solvo per la du statoi.
Washington. La Usona Episcopara Conferenzo petis en documento alla autoritatuloi erradican reformon de la Usona sistemo por en prisonigo de nelegiai en migrantoi, cun la celo protecti la pli vundeblain en la respecto de laulegezzo. 400,000 estas la nelegiai en migrantoi ciuiare enfermitai en la mallibereioi de Usono. Mese de ili, memorigas la episcopoi, estas multnombrai asilopetantoi, la victimoi de la commerzado de homai organoi cae de torturo, iunai patrinoi cun filoi. El tio fontas la urgia besono, substrechita de la episcopoi, reformi la tutan sistemon, cun aparta attento pri la asilo petantoi.
Bruselo estis aprobita hodiau en Bruselo la afer listo pri migradoi. Temas pri la nova strategio pretigita de la Europa Commissiono por alfronti la problemo in de la migrantoi. La documento marcas lau commentistoi drastan shangion. Gi antauvidas sistemon de devigai quantoi por la redistribuo de la asilo petantoi en la diversa in Europa unia in landoin. La ciferoin oni ancora upristudas, cae cio case devos ilin aprobi la dudecoc landoi cune cun la tuta documento.
Sanao, ec validis ec de la pasinta noctomeso en Iemeno, la quintaga humanezza batal halto inter la coalizio guidata de Saudarabio cae la sciaistai ribelluloi. Post 7 semainoi de rab excursoi cae bataloi, oni povas helpi la 25 milionoin da civiluloi ciuin la Iemena conflicto cae la blocado de aviadiloi, scipoi cae sur terra transportado isoligis cae conducis al malsato, en la plei malricia lando de la araba mondo.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.